12. septembra ziņas vieglajā valodā studijā Ģercauzāns. Pēc partiju pēdējām sarunām par valsts budžetu var secināt, ka koalīcija lielās līnijās par to ir vienojusies. Tā aģentūra Leta sacīja attīstībai par līdzpriekšsēdētājs Daniels Pabļuts. Vienošanās paredz paaugstināt neapliekamo minimumu no nākamā gada līdz 3600 eiro gadā jeb 300 eiro mēnesī. Tāpat atbalstīta minimālās algas palielināšana līdz 500 eiro no 2021. Gada. Ir arī citas vienošanās. Rīgas dome šodien vienojās ar trim uzņēmumiem par atkritumu izvešanu no galvaspilsētas. Atkritumus izvedīs uzņēmumi Clean Air, Eko Baltija Vide un Lautus. To paziņoja Rīgas mērs Oļegs Burovs no partijas Godskalpot Rīgai. Kā norādīja Burovs, valdības izsludinātais ārkārtas stāvoklis ļauj nepārslēgt līgumus ar iedzīvotājiem. Mērs solīja, ka atkritumi tiks izvesti tādā pat apjomā un par tādu pašu cenu kā līdz šim. Savukārt 23. septembrī tiesa skatīs Rīgas domes sūdzību par konkurences padomes lēmumu saistībā ar uzņēmumu Tīrīga. Šim uzņēmumam dome uzticēja atkritumu izvēršanu uz 20 gadiem. Konkurences padome aizliedza Tīrīgai slēgt līgumus ar iedzīvotājiem. Daugavpils izstāsies no Latvijas pašvaldību savienības. Tā šodien nolēma Daugavpils domes deputāti. Izstāšanās iemesls esot savienības nespēja pārstāvēt pašvaldību intereses, situācijā, kad valdība pašvaldībām uzliek lielāku slogu. Kā piemēru slogam Daugavpils min bērnu ēdināšanas izmaksas pirms skolās. Tiesa šodien pasludināja PNB banku par maksātnespējīgu. Par bankas maksātnespējas procesa administratoru apstiprināts Vigo Krastiņš. PNB banka versīsies prokuratūrā ar lūgumu atcelt tiesas lēmumu, tā paziņoja PNB bankas nu jau bijusī valdes locekle Anna Verbicka. Viņa arī norādīja, ka lielākā daļa no PNB bankas 500 darbiniekiem visticamāk darbu zaudēs. Par to gan būs jālēmi maksātnespējas administratoram. Labklājības ministrija ir atradusi naudu, lai sektu pasta izmaksas pensiju piegādēm dzīvesvietās. Par to Saeimas sēdē paziņoja labklājības ministra Ramona Petrāviča no partijas KPVLV. Paredzamās izmaksas ir 2 miljoni eiro. No nākamā gada Latvijas pasta noteiktā maksa par pensiju, pabalstu vai atlīdzību piegādi dzīvesvietā būs divas reizes augstāka nekā pat laban. Itālija cenšas izveidot automātisku sistēmu vidusjūrā izglābto imigrantu izdalīšanai pa citām Eiropas Savienības valstīm. Tā ziņo avoti diplomātu aprindās. Šādas sistēmas izveidošana pieliktu punktu sarunām par katru gadījumu atsevišķi. Vairākas valstis, tostarp Francija un Vācija, jau piekritušas jaunas sistēmas izveidošanai. Jaunajā sistēmā gatavas piedalīties arī Luksemburga, Malta, Portugāle, Rumānija un Spānija, tā ziņo Itālijas laikraksti. Piektdien augsta ranga eksperti tiksies Maltā, lai sagatavotos turpmākām sanāksmēm šajā jautājumā, to ziņu aģentūrai AFP atklāja avots Briselē. Zinātnieki pirmo reizi ārpus mūsu saules sistēmas atraduši ūdens tvaikus. Tie apzināti uz planētas, kas atrodas dzīvībai piemērotā temperatūras zonā. Par to paziņoja Londonas Universitātes koledžas zinātnieki. Planētas masa ir 8 reizes lielāka par Zemi un pati planēta ir divreiz lielāka par Zemi. Un tā ir galvenā kandidāte dzīvības pastāvēšanai ārpus Zemes. Par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 19 grādi, puš dienvidrietumu vējš brāzmās līdz 10 metriem sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa mitrums 61%. Naktī Latvijā būs mākoņēns laiks, brīžiem skaidrosies, vietām arī neliels lietus. Brāzmēns rietumu dienvidrietumu vējš piekarstē līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 11-16 grādi, austrumu rajonos 9-12. Rītdienā pārsvarā mākoņienas laiks. Pēcpusdienā mākoņu daudzums pakāpeniski samazināsies. Lielākajā daļā Latvijas brīžiem līs, vietām stipri. Pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš 5 līdz 10 metru sekundē, piekarstē brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 14-19 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņienas laiks, naktī bez būtiskiem nokrišņiem, no rīta un dienā brīžiem līs. Rīt pūtīs brāzmēns rietumu un dienvidrietumu vējš līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra Rīgā naktī 13-15 grādi, rīt dienā 16-18. Izskan 12. septembra ziņas vieglajā valodā.